Lai ieviestu jauno augu veselības regulu, Valsts augu aizsardzības dienests izstrādājis augu karantīnas noteikumus, kas nosaka stingrāku kontroli uz robežas. Turpmāk fitosanitārais sertifikāts būs nepieciešams visiem stādīšanai paredzētajiem augiem, sēklām, kā arī augļiem un dārziņiem, neatkarīgi no ievestā daudzuma, turpina dienesta augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele.
Tas nozīmē, ja jūs vedat augļus no trešajām valstīm vai komerc, vajadzībām vai savām privātām vajadzībām, nu savā privātajā personu bagāžā, šiem visiem augļiem jābūt ir fitosanitāro sertifikātu. Iepriekš fitosanitārais sertifikāts bija vajadzīgs tikai noteiktām augiem, augu produktiem, ko ieveda komerciāliem nolūkiem, ja lielos apmēros, bet no arī augļi gada sākumā man šķiet bija ažiotāža par vienu mango no Taizemes, kad tad arī tam ir jābūt sertifikātam. Jā, jo ar šiem augļiem ļoti viegli no siltām zemēm, no citām zemēm ievest Latvijā augu karantīnas organismus, un ar kuri var nodarīt ļoti lielu ekonomisko zaudējumu pēc tam jau mums Latvijā, iznīcinot kokus, augļu dārzus un tam līdzīgi.
Iepriekš pieņemtā regula gana paredz, ka izņēmums ir banāni, kokosrieksti, dateles, ananāsi un durjāni, kam sertifikāti nav vajadzīgi. Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontrols departamenta speciālista Kristīna Romanovska norāda, ka lielākoties no augu un augļu produktiem Latvijā tiek kontrolētas kokmateriālu krāvas, kurās visbiežāk arī konstatē pārkāpumus.
Piemēram, pagājušajā gadā mēs noņēmām 101 paraugu un 19 bija neatbilstoši. Piem 7 kravās, kurās bija ķīmis iepakojamais materiāls, bija dzīvi kaitēkļi, kur tur nevarētu būt, jo šīs te koksnes iepakojamajam materiālam jābūt ir marķētam un apstrādātam, kas garantē, ka dzīvi kaitēkļi tur nevarētu atrasties. Tāpat mums bija pagadījumam Turcijā bija kaitēkļi, Turcijas paletēs, arī Ukrainas paletēs bija dzīves kaitēklis. Un tāds lielākais rekordis mums ir Baltkrievī, kur ir pārējā šīs neatbilstības, kur mēs regulāri atrodam koksnes nematodu, kas gan nav karantīnas kaitēklis, bet nu, tas parāda, ka šī te marķēšana un apstrāde nav notikusi. Ja, ja ir marķējums, tas bieži vien ir viltot. Arī šajā gadā mums ir divi paraugi bijuši pozitīvi. Arī no Krievijas koksnes iepakojumā materiālā mēs atradām koksnes nematodu.
Tāpat arī stingrāk plānots kontrolēt privātu personu bagāžu, lai netiktu ievesti kādi svaigi augļi vai dārzeņi bez sertifikāta.
Jo tiešām privāta persons, tas bija arī tas riska moments, jā, jo Eiropā arī šī te cilvēku kustība notika, nu, sakarā ar to, ka cilvēki daudz ir emigrējuši un dzīvo citās valstīs, un viņi, protams, ņem līdz savu pārtiku, jā, un savus iemīļotos produktus, un tādā veidā arī ir ievazājuši daudz kaitēkļus un slimības, jā. Sevišķi, ja tas ir pavairojamais materiāls vai sēklas materiāls, protams, ka tas ir liels risks, jo viss, kas tiek pavairots un tā skaitā, protams, arī augļus dārzeņi tos var izmest ārā un šie te kaitēkļi turpina dzīvot. Jā.
Augu veselības regula paredz arī stingrāku augu pasu sistēmu. Pasas būs jāpievieno visiem stādīšanai paredzētajiem augiem, ja tos izplata tirdzniecības tīklam, veiklam, apzaļošanas pakalpojumu sniedzējiem un vairumtirdzniecības bāzei. Sinti Ambot, Latvijas radio.